Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rusija vis bando perrašinėti istoriją, savaip jie mato Ukrainos praeitį, ši šalis jiems tik didžiosios Rusijos dalis, neturinti nei savo istorijos, nei tapatybės. Panašiai Rusai elgiasi ir su Lietuva. Neseniai partijos Vieningoji Rusija deputatas Rusijos Federacijos valstybės Dūmoje Evgenijus Fiodoras pasiūlė įstatymo projektą, kurio norima panaikinti Sovietų Sąjungos valstybės tarybos nutarimą dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės pripažinimo. Rusijai atrodo, kad jį mus okupavo, jie savaip mato Ribbentropo-Molotovo paktą. Kitos šalys jiems tik Sovietų Sąjungos dalis. Istoriją jie interpretuoja taip, kaip patogu. Liepos 6, tai yra rytoj, minime valstybės dieną, Mindaugo karūnavimą. Gal reikėtų ir mums interpretuoti istoriją savaip, pasižiūrėti, kur buvo mūsų valstybė Mindaugo ar Vytauto laikais. Ir tada galėtume iškelti savo sąlygas. Kas grėsia istorijos perrašinėtojams, apskritai apie tai mes šiandien pasišnekėsim. Tai ne tik šitie klausimai, kurie čia buvo paminėti anonse, bet ir kiti, matyt, bus šiandien svarstomi laidoje. Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, ir Aurimas Švedas, kultūros istorikas, šiandien mūsų laidos svečiai. Sveiki.
Sveiki.
Labas rytas.
Tai, nežinau, profesoriau, gal pradėkime nuo jūsų tada. Kaip jums tie visi istorijos perrašinėjimai? Ko siekiama? Kas ką nori Rusija padaryti? Ir gal jūs matote kažkokių daugiau dalykų aplink visą tai, kas vyksta čia?
Aš galvoju, kad čia yra ta vadinama istorijos politika. Čia mes su ją turime reikalų ir toj pačioj Lietuvoj pakankamai daug ir Rusijoj. Na ir visą laiką yra dėl įvairiausių politinių tikslų vieni ar kiti politikos veikėjai, politinės grupės labai dažnai nori tiesiog pateikti save kitoj gražesnėje šviesoje, negu gražiau atrodyti, rimčiau atrodyti, arba tiesiog panaudoti žinomus vienokius ar kitokius faktus, juos keičiant, sakykime, vienokiais ar kitokiais dekretais. Na, nori panaudoti savo interesams. Na ir ta tendencija yra gyva, tam visam, nesakau, kad čia posovietinis, bet rytų centrinėje Europoje šita tendencija yra pakankamai gyva, tai čia nėra vien rusiška problema. Kitaip sakant, Rusija tai mūsų paliečiam, bet reikia visą laiką pasižiūrėti, kas vyksta ir aplinkinėse valstybėse, na, ta prasme, kokia Rumunijoje, sakykime, ne, ten Lenkija ta pati, Lietuva nėra išimtis. Lietuva irgi čia mes va, ir Aurimas, čia mes visi tos pačios bendruomenės daugmaž nariai, mes žinom, kaip čia, kas šitam politiniam lauke darosi, tai čia tokių tendencijų, putinizmo apie tendencijų visoje rytų centrinėje Europoje labai daug.
Čia dabar Lukašenka dar pareiškė nesenai, kad LDK, Baltarusija ir LDK buvo pagrindas.
Taip. Tai vat visi šitie dalykai, vat, na, Baltarusių puikus pavyzdys, bet mes visi esame tame kontekste ir matyt visi, kada mes nagrinėjam, sakykime, galim, nu, čia tema apie Rusiją, bet iš principo čia tema yra apie mūsų pačius.
Čia tema apie viską, tiesa, kad vat, ko siekiama, iš tikrųjų, ar galima įtikinti jūs istorikai, vis tiek žmonės, istorikai yra tie, kurie gali iš tikrųjų palyginti, kas buvo prieš kurį laiką, kas vyksta dabar, kažkokios istorijos spiralės kartojasi, bet jūsų gitai turbūt neįmanoma apgauti. Tai kam tie naratyvai tada yra rašinėjami tokie, nu, vat, atsimenant garsiją 20-os ar 21-os vasario Putino kalba apie tai, kas buvo Ukraina. Taigi, aiškus naratyvas yra saviems, yra, nes nu, pasaulio turbūt ar ten Ukraina apgauti yra labai sunku, bet kai tu tą sakai, ramia sąžinė, tauziai niekus visiškus, tai kiek žmonių to patikė, vat, tam, kad vyktų karas, reikia tokio naratyvo, vadinasi, istorija gali būti panaudojama karo, pavyzdžiui, veiksmams pateisinti tam tikrą prasme. Aurimai, kaip pats matai?
Oi, tai be jokios abejonės, sakoma, kad istorikai kaip taisyklė padeda tautoms susipykti ir generolams nubraižyti ribas, iki kurių turi vienos ir kitos šalies tankai judėti, bet istorikai kaip taisyklė mažai ką gali padaryti tam, kad tam tikra taika, santarvė ar savitarpio bent jau supratimo užuomazgos tarp tautų, visuomenių, valstybių susiformuotų. Tai iš tiesų istorijos naudojimas vidaus ir užsienio politikos tikslų siekimui yra senas kaip pasaulis metodas. Šarūnas iš tiesų labai teisingai pasakė, kad Rusijos federacija šitą instrumentą naudoja, lygiai taip pat jis naudojamas ir vidurio rytų Europoje, ir Lietuvoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai yra visiškai natūralu, tik tai tie, kad paprastai demokratinėse valstybėse tūkstančiai rankų bando tą automobilį važiuojantį autostrada, kuris vadinasi istorijos politika, vairuoti. Paprastai tie vairuotojai, kas kadencija keičiasi, prioritetai keičiasi. Man yra tekę taip pat tikriausiai kaip ir Šarūnui dalyvauti vienam aptarime prieš daugybę metų, ar reikia atminties ir istorijos politikos tokios intensyvios ir labai monolitiškos ar ne, ir tada istorikų bendruomenė parodė savo galę. Iš tiesų buvo aiškiai pasakyta politikams, kad tai būtų vienas iš kvailesnių dalykų pabandyti sukurti vieną ir unifikuotą tiesą. Na, o jeigu jau taip dabar grįžti prie pokalbio pradžios, jūs atsispirėt nuo to, ką Rusijos federacija dabar daro, tai vis tik tai čia reikia matyti tokią aiškiai skirti tarp to, ką daro mes, kaip tas pas mus bandymas vairuoti tą automobilį vyksta, ir Rusijos federacijos politinio elito veiksmų. Reik suprast, kad jie turi galingą tradiciją nuo carinės Rusijos imperijos, pereinančią į Sovietų sąjungos istoriją ir į posovietmetį. Kažkuria prasme, Putinas naudoja labai senus ideologinius, historiografinius konspektus. Tai, ką jis, tarkim, 22 dieną vasario sakė, tai yra nu, tikrai senų sovietinių ideologinių klišių naudojamas, jie tą tokį stiklo gaupto formavimą ant savo visuomenės ir jo atsparumo kūrimą jie yra įvaldę daugybę šimtų metų, todėl pas juos šita.
O įdomu, tekstą rašė jam istorikai ar politikai, kas galėjo,
žinot,
ar
piešikai kokie. Aš manau, kad didžioji drama mūsų visų šitam regione yra ta, kad Putinas nuoširdžiai domisi istoriją, jis ją myli, tik tai tie, kad jis skaito nu, baises ir blogas, tokias ruso šovinistinių istorikų knygas ir matyt, kad jis ir savo rankelę ten daug ką prirašo. Nes jis matyt, kad sąžiningai, kai kokioje ten Frunzės ar kokioje akademijoje studijavo, jis sąžiningai lankė istorijos paskaitas, tik blogi dėstojai jam dėstė.
Na, jis akivaizdžiai matomai, kad na, visam tam kontekste Rusijos tai ir istorijos tematikai skirtos parodos, pakankamai rimtos, ir rimtų, ir aišku, bet jisai jos turi visokį, na, tokį ideologinį teisinantį dabartinę situaciją ir tą partinę politiką, dabartinį Rusijos imperializmą teisinantį polinkį. Ir ten akivaizdu matosi, kad ką mes matom iš visų tų žodžių oficialių pasirodymų, kad na, tos ir tiek parodos, tiek renginiai, tiek kažkur, sakykime, vadovėlių politika, tai aukščiausiam lygi yra na, kūruojama, prižiūrima, na, to pačio labai dažnai prezidentą galite pamatyti, Vladimirą Putiną galite visur praktiškai pamatyti tos renginiuose. Kitaip sakant, jisai net, kaip Aurimas sakė, jisai pats domisi, ne, aišku, turi labai daug pagalbos, čia tikrai be bejonės, tai kad ir tuos tekstus rašo, tik greičiausiai ne pats ten laiko tikrai neturi, bet kad jo matymas tame yra, tai tikrai dėl to niekas nesuabejos. Ir iš kitos pusės mes kada žvelgiame į tą visą evoliuciją, sakykime, nuo 1998-99 metų to pačio Putino pažiūros, nu, tai jos kitos, sakykime, tos pačios Ukrainos klausimą. Ne? Tai, ta prasme, na, jo tekstai, sakykime, ten kokiais 2004 metais, sakykime, ką išneikė apie Ukrainą, ką išneka dabar, tai jis yra tam tikras skyrės, yra evoliucija, tam tikra evoliucija. Kodėl ta evoliucija vyko, na, čia irgi yra nu, ne tik akademinių tyrinėjimų klausimas, čia yra ir politikos klausimas, ne? Tai yra susijęs su režimo kaita, tiesiog požiūrį į aplinkinį pasaulį, to aplinkinio pasaulio požiūrį į juos. Na, čia labai sudėtinga kompleksinė problema ir jinai, be bijonės, ta visa istorijos politika yra daugiau visų pirma skirta ne išorėje, o viduje, kitaip sakant, viduje kontroliuoti. Ta prasme, pažiūrės, na, matyti, kad žmonės, na, taip pat matytų, kaip ir valdžia matytų istoriją. Ja, tai
arba kaip valdžiai reikia, kad matytų.
Arba kaip valdžiai, kad matytų istoriją.
Nes akivaizdu, kad Ukrainos puolimas ir prieš tai paskaitėlė apie tai, kas yra Ukraina, tai buvo tiesiog tam, kad Rusijos žmonės suprastų, dėl ko Putinas puola Ukrainą, dėl ko, kam to reikia ir taip toliau. Ir dauguma nebejotinai bus susikrovę dabar tas visokias žinias ir diskutuos prie degtinės butelių, kad taip, va, matot, nu, tai teisingai ir puola dėl to, kad taigi Ukraina čia mūsų dalis yra. Bet vat, man įdomu bus po pertraukos, nes dabar padarom pertrauką, apskritai, kaip ištraukinėjama yra iš istorijos, kokios vietos. Juk mes irgi, vat, sakom, ar ne, Mindaugo karūnavimo diena. Kodėl, pavyzdžiui, sakykime, kalbant apie mus, Putinui ten patogu sakyti, ten kalbėti apie laikotarpį sovietinį, ten dar kažkokio, ne, pavyzdžiui, apie didžiosios kunigaikštystės laikus ir taip toliau, taip toliau. Vat padarom pertrauką, mes apie tai pašnekėsim. Kas grėsia istorijos perrašinėtojams? Apie tai šiandien šnekamės. Rusija vis bando perrašinėti istoriją, traukti iš istorijos faktus, kurie jai naudingi. Ypatingai Rusijos politinė valdžia tą naudoja kaip naratyvą saviems, pateisinti įvairiems karams. Ir čia dabar mes pakliuvome irgi į istorijos perrašinėjimą dėl nepriklausomybės pripažinimo atšaukimo ir taip toliau. Bet daug dalykų. Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, ir Aurimas Švedas, kultūros istorikas, šiandien mūsų laidos dalyviai. Tai Aurimai ir Šarūnai, galbūt apie tai, iš tikrųjų, kodėl, kaip vat, patogu išsitraukti, kada išsitraukinėjimas tam tikras faktas, ir ar pažiūrimas, sakykime, Rusijos atveju į šalis, kurias norima gąsdinti, norima užpulti, tada, kai jos į istoriją, kada jos buvo pažeidžiamiausios, silpniausios, sakykim, kokie faktai paprastai ištraukiami iš istorijos, ar tiesiog jie net sukūrėmi, netraukiama fakto, o kūriama, kas daroma su istorija?
Nu, iš tiesų, klausimas labai sudėtingas, aš manau, kad mes su Šarūnu bendrom jėgom gal tik tai prisiliesim prie aisbergo viršūnės, bet žvelkim vėl į Rusiją, nuo kurios šiandien ir atsispyrėme, tai Rusijos pasakojimas apie tai, kokia jį unikali, kaip, kokia ta valdžia išskirtinė nuo Dievo, kaip žmogus turi paukoti save vardan valstybės gerovės, vardan tą valstybę įkūnijančio pirmojo asmens, caro, imperatoriaus ir panašiai, jisai užgimsta 15 amžiui ir įvairiausiais būdais atsigamina, save perkeičia, tai kažkuria prasme ruso ta mentalinė, emocinė, tapatybinė DNR yra labai senai užprogramuota to tokio Rusijos kaip dar vienos Romos, trečiosios Romos, kuri iškils, kuri švies mums nuo kalvos, neduok Dieve, su tom rusiškom vertybėm ir idėjom vaizdinys yra labai senas ir tarkim į jį nuolat gręžiamasi ir jame ieškoma tam tikro pastiprinimo. Dabartiniai vidaus ir užsienio politikai, kita vertus, paprastai daromas miksas. Ir čia šalia labai senų istorinių siužetų, asmenybių, procesų, reiškinių, kaip taisyklė visada pasimama kažkas labai esminio iš 20-ojo amžiaus. Bet vėl, 20-as amžiaus praktiškai kiekvienai visuomenė arba tautai arba valstybė yra esmiškai svarbus. Ir vidurio rytų Europoje ir Lietuvoje, kitose valstybėse, ta istorija, kuri ranka pasiekiama, emociškai ir chronologiškai labai vis dar šalia esanti.
Čia beje vienas yra iš brožų, ar ne, yra turbūt pasiekti, kad reiškia, kad tai būtų gyvas sąlytis.
Senelio, posenelio, tėčio praeitis be jokios abejonės egzistenciškai yra labai svarbi. Nu, mūsų, kaip vidurio rytų Europos gyventojų drama yra ta, kad šita ranka pasiekiama istorija krūvina košė. Yra tokia baisi migla, kurioje didvyris galėjo po dienos pasielgti niekšiškai ir panašiai. Niekšas galėjo kažkur pademonstruoti staiga kažką žmogiško savy turys, taigi su ta 20-o amžiaus istorija mums yra sudėtinga, bet nieko kito nelieka, kaip ją žiūrėti ir bandyti suprasti, ką mes tame veidrodėje matom. Taigi senoji istorija su kažkokiom istorijos viršūnėm plus dėmesys į ką tik tai praėjusią praeitį yra tokia formulė, kurią paprastai naudoja visos tautos kurdamos savo istorinę tapatybę. Rusija, na, šiuo atveju neišskirtina, bet kažkuria prasme rusai kalbantis apie savo istoriją yra labai nuoseklus, nes tam tikrus dalykus jie atkartoja ir kai Surkovas taiga sugalvojo tokią idėją kaip suvereni demokratija, kad Rusija kaip lokys porceliano parduotuvėje galės vaikščioti kaip norės, daužyti ir šluoti nuo lentynų visus indus, kada norės ir kokiu norės intensyvumu. Jisai tik tai atkartojo tai, ką jie šimtmečius savo nuolat bando patvirtinti, kad mes esam išskirtiniai, unikalūs ir darysim, ką norėsim.
Profesoriau, tai vat, iš tikrųjų tas ištraukimas iš konteksto faktų, kokių nors ir reikalingų jiems patiems dažniausiai mums atrodo absurdiškai, tiesą sakant, bet tai kaip dar klastojama istorija?
Iš šono, matot, visą laiką geriau matosi, tai čia viduje tos savirefleksijos labai dažnai nebūna, tai kaip, sakykime, Rusija labai dažnai, na, tiesiog tų dalykų atrodo, kurie, na, žmogus taip iš šono žiūrintis, nežinau, vokietis, lietuvis, prancūzas, ar kas nors mato tuos visus, nu, netitikimus. Iš kalbu apie tą profesionalų pasaulį, tie, kurie tais dalykais susima. Ir čia, kaip Aurimas sakė, vis dėlto tas selektyvumas, jis yra susijęs su ta gyvąja atmintim. Vis dėlto tai, kad mes, na, kalbam apie turbūt apie tą, nu, istorinę atmintį, tokią, kokią žmonės jį atsimena, ne? Tai, nu, tauta kaip tokia, jinai nieko neatsimena, individualus žmogus kažką tai atsimena, ne? Tai 80 metų, nu, tai va, tas 80 metų toks yra kritinis laikotarpis, kada čia visi vienai par kitaip aptarinėja. Na, čia primityviose gentyse mes žinom, 150 metų yra, kurios neraštingos, kurios pasakomąją istoriją gyvena, ne legendas kūrė. Tai čia mes turim 80 metų, na ir toksai kritinis pasirenkamas, tepsina, selektyvus pasirinkimas, sakralizacija tam tikrų elementų, jinai yra gyva.
Ir mums skauda iš tikrųjų dėl to, kad vat, kai jie pasako, kad norime, reiškia, panaikinti Sovietų Sąjungos valstybės nutarimą dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, mums iškart visiems, jeigu jie pasakytų, mes norime ten, nežinau, panaikinti ten jūsų kokio nors Vytauto didžiojo laikų ten ribas, ten taip toliau, ai sakytume, tai ten nekreikim dė, o čia iš karto mes reaguojam dėl to, kad tai gyva
kiekvieno. Arba kūrėma, ta prasme, kūrėmi tam tikri faktai. Nu, neįmanoma nepaminėti turbūt neseno ir Lietuvos atvejo, kada, sakykime, Vytauto Landsbergio sakralizacija Seime, kada yra priimamas sprendimas, kad jisai prilyginamas prezidentui, kai jisai nerinktas kaip prezidentui. Aš tikiuosi, prezidentas nepasirašys šito įstatymo, bet įsivaizduokite, kad šitai mes darom patys. Tai va čia puikus pavyzdys, na, rusiško lygio va, pavyzdys, ta prasme, Rusijai panašiai turbūt elgiamasi ir daroma, kūriama faktus. Šitas pats, kaip, nu, Lietuvoje mes priimtume sprendimą, kad Vytautas buvo ne tik didysis kunigaikštis, bet Šventosios Romos imperijos kurfürstas. Seimo sprendimu. Kurfürstai buvo, kurfürstai patys, ne, kurfürstai rinkdavo imperatorių. Tai ta prasme, prie ko čia Seimas? Čia tas pats kaip ir šituo
atveju. Kas dabar ten prisimena? Paskelbtume.
Aš tik tai dėmesį, kad Šarūno pateiktas pavyzdys yra vis tik tai demokratijoje egzistuojančios visuomenės kolektyvinių pastangų rezultatas. Diskusijos, kritika, polemika, įtampos,
daugumos.
Vertinimai.
Seimo daugumos.
Ir mes, pavyzdžiui, dabar esam diskusijoj, po kurios nieks neatvažiuos ir profesoriaus nesuims.
Todėl, kad nieks nežino, žinot. Ta prasme, čia aš nesu toks optimistas.
Nu, aš tada esu daug optimistiškesnis, sakydamas, kad vis tik tai ta mūsų santykio su netolima praeitim paieška yra daug emociškai ir intelektualiai sąžiningesnė, bet kokiu atveju nei Rusijos Federacijos ir čia man labai svarbu dar sureaguoti tai, ką jūs sakėt, Raigardai, kad kai mes matom tai, kas mūsų nuomonė yra netiesa, mums skauda. Visiškai natūralu, kai mes kalbam apie istoriją, praeitį, mes kalbam apie tapatybiškai, mums labai svarbius dalykus. Apie dalykus, kurie mums paaiškina, kas mes esam. Ir mums skauda, jeigu iš mūsų atimama galimybė pasakoti apie istoriją taip, kaip mes manome, kad turim teisę tai daryti.
Arba kaip ją matėm, negana
arba
to.
Kaip ją matėm, kaip ją emociškai išjautėm. Ir čia yra labai svarbu tik tai, ką mes darom tada, kai mums suskausta. Jeigu mes tik tai nuleidžiam garą savo emocijas Facebook'e kariaudami nuo sofos tuos istorijos karus, tada, manau, prastai tą neigiamą energiją nukreipiam. Mažoms tautoms, kurios turi tokią istoriją, kaip Lietuva, yra labai svarbu mokėti pasakoti apie save. Ir pasakoti ne tik tai Lietuvos auditorijai lietuviškai, bet pasakoti universalia 21 amžiaus lotynų kalba, tai yra anglų kalba. 1939 metai, kurie pakeitė viską. Taip vadinosi profesoriaus Šarūno Liekio knyga, kuri, mano nuomonė, yra geras pavyzdys, kaip pasakoti globaliniai auditorijai, kas mes esam, kokia buvo mūsų istorija ir kodėl mes ją bandom savo naratyvu išreikšti ir ginti. Lygiai taip pat kaip mano monografija apie sovietmečio istorikų likimą Matricos nelaisvėj, anglų kalba irgi bando papasakoti, koks buvo humanitarų likimas sovietmečių, kaip sovietmetis atsinešė tam tikrą destruktyvę istorijos politiką tokiom mažom tautom kaip mūsų. Bet tokių knygų yra per mažai. Mūsų gebėjimas diskutuoti tarptautinėje erdvėje yra nykstamai mažas, palyginus su tuo, kiek daug pastangų tam melagingam, emociškai įtaigiam naratyvui skiria ta pati Rusijos federacija.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Kas grėsia istorijos perrašinėtojams? Apie tai šiandien mes šnekamės, nes iš tikrųjų Rusija vis bando perrašinėti istoriją taip, kaip jiems patogu ją pateikinėti pasauliui su savo matymo kampais. Pasaulis nelabai tiki ir nelabai pasiduoda tokioms provokacijoms, bet panašu, kad Rusijos gyventojams viskas tvarkoja. Yra su to istorijos perrašinėjimu, jie džiaugsmingai ploja rankom pasakymams, kad Ukraina ten kokia nors neturi savo tapatybės teritorijos ir apskritai Rusijos dalis buvusi. Tai tik tai pirminį karą ir tada pasimkim Ukrainą, nes jinai ir taip mūsų. Tas istorijos perrašinėjimas yra gana pavojingas pasaulio struktūrai. Apie tai mes šnekamės. Šarūnas Liekis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Aurimas Švedas, kultūros istorikas. Tai profesoriau, jūs prieš pertrauką irgi mes kalbėjom apie tai, kad aišku, Rusija turi didesnius pajėgumus turbūt negu Lietuva, kurti ten savo naratyvus ir apskritai mes pasaulio prisistatyti mums yra sunkiau, nes vis tiek galbūt ne tiek pasaulio domina mūsų istorija, bet iš principo tą daryti reikia visais būdais ir tą kažkiek mes darom turbūt, net ir jūsų knygos su
taip, bet jos daromos, iš principo tos pastangos, kurios yra daro, jos daugiau individualaus pobūdžio, todėl kad mums reikia ir akademiškai rinkti balus ir užsidirbinėti akademinius laipsnius ir panašiai, tai viena iš motivacijos pusių yra tokia. Bet už viso šito tai aš nematau specifinių valstybės pastangų tai daryti. Kai Rusijos atveju, tai mes turime tūkstančiai žmonių, kurie dirba tam vadinamam vakarų fronte, tai ne tik istorikai, tai yra, tai aš kalbu apie tos analizės centrus, bendrus projektus su Vokietija, Austrija, Amerika ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prasme, ir jūs žiūrėkite, kokia situacija su tais analitiniais centrais, taip pačio Lietuvoje, ta prasme, tai yra apgailėtina, yra vienintelis valdiškas centras, Rytų Europos studijų centras, visas kitas laukas yra išdegintas, ta prasme, valstybė nieko nekuria, ta prasme, valstybė šituose procesuose nedalyvauja, stengiasi irgi būti tas toksai, nenoriu sakyti free rideris, bet ta prasme, valstybė elgiasi taip, kaip, tiesiog individas, bet ne kaip valstybė. Tai čia yra tokia situacija, tikrai yra sudėtinga Lietuvai, kadangi vis dėlto jinai nekuria savo pajėgumų, nekuria savo gebėjimų ir nekuria savo pajėgumų. Visą laiką, požiūris į toks, kad tas pas aukštas mokslas ar tyrimų institutai, tai yra vos ne našta, tai ta prasme, tai yra neinvestuojama, mes matėm proporcijas net lyginant su tų pačia Lenkija, pavyzdžiui, santykis studentų ir dėstytojų elementariai, čia apibūdina, kiekybinius parametrus. Bet tai įsivaizduok, Lenkijos universitetuose bauduoja, jeigu yra daugiau negu vienam dėstytojui, daugiau negu 11 studentų. Pas mus kuo daugiau, tuo geriau. Tai ta prasme, pas mus tai yra visiškai kita logika. Tai ir va čia va tas toksai taupus, neoliberalus požiūris į valstybę, jisai negali susidūrimo atveju konkuruoti su į valstybę centruotu požiūriu, kur yra didžiulė masė, didžiuliai resursai, skiriami propagandiniai, instituciniai, į žmonės yra investuojama. Su tokiu požiūriu, koks yra pas mus. Ir kodėl tos disproporcijos, tarp, sakykime, tos pačios, sakom, kodėl šitos tokios autoritarinės valstybės dažniau stipresnės ir panašiai. Todėl, kad jos investuoja į kitus dalykus, į ką pas mus nėra investuojant.
Aš dar vieną dalyką norėčiau paminėti. Man atrodo, kad problema yra ne tik tai, kad mes nepakankamai dėmesio, emocijų, energijos, lėšų investuojam į tai, kaip mūsų pasakojimas mus pačius atstovaus. Anglakalbiai, globaliniai žinių, viešosios erdvės, žiniasklaidos terpiai. Kitas momentas, mes turim labai mažai žmonių, į kurių balsą norėtų vakarų žiniasklaida, intelektualai įsiklausyti. Mes netekom Leonido Donskio ir daugelis tik dabar pradeda suprasti, kokio gero ambasadoriaus kultūros, valstybės pasiekimų mūsų visuomenės. Mes netekom. Žmogus, kuris buvo atpažįstamas, jo klausomas ir panašiai. Vėl, nors nesutinku su tuo, ką profesorius sakė apie Seimo sprendimą susijusi su Vytautu Landsbergiu, bet demokratija yra graži tuo, kad mes galim sutarti su Šarūnu dėl daugelio kitų dalykų, bet, pavyzdžiui, Vytautas Landsbergis, Tomas Venclova, taip pat, aš manau, nu, Kristina Sabaliauskaitė, Marius Ivaškevičius, nu, dar keletas žmonių yra, vat ir viskas. Galbūt abiejų rankų pirštų pakaktų, o gal ir vienos rankos pirštų, pakaktų išvardinti, į kokių žmonių nuomonę nori ir gali įsiklausyti globalinę žinių rinką, nes jie ir turi ką pasakyti, ir moka kaip pasakyti, ir geba ironiškai, intelektualiai taikliai preparuoti situacijas, papasakoti mums svarbias istorijas taip, kad jie suprastų, jas išjaustų, ir tai man atrodo, irgi yra labai svarbu. Mums trūksta.
Gal mes esam, na, tam tikra prasme, kaip čia, per minkšti arba kitaip reikėtų sakyti, gal per inteligentiški pateikėjai istoriją. Žiūrėkit, ką Rusija, jinai kaip jinai demonstruoja savo naratyvus tokius. Jiems reikia, ateina, išeina bičias, reiškia, pavardė Putinas, ir jisai gana griežtai aiškina, piktai, kaip čia viskas buvo, kokia čia ta Ukraina yra. Pas mus, nu, galėtų irgi gal išėti prezidentas, kur nors, aš nežinau, Europos viršūnių susitikime, ten paaiškinti visiems, kas jie buvo tokie ten tiems visiems prancūzams, vokiečiams ir taip toliau, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Nu, sakyt, jūs buvote ten menkučiai, o mes buvom ten dideli ir taip toliau. Kažkaip trūksta to tokio alfa patinizmo pateikinėt. Gal tai suklūstų, gal pasaulis dėl to suklūstų išgirdęs, kaip kad mes gana agresyvokai dėstom savo istoriją, pavyzdžiui, kad mes buvom didžiausia Europos valstybė savo laiku 15 amžiuje, ar ne? Didžiausia. Vat ir šitoje vietoje tada atsirastų gal kitoks įsiklausimas. O dabar mes, kaip pradam sakyti, nu, vat mes inteligentiški. Gal ir
dabar bet čia matot, dar problema yra tai, kada jeigu tu bandai sakyti kitiems arba dažnai kaltinti, va vakarai kažko nedaro, kaip pas mus įpratė. O ką vakarai turi daryti ten, deblokuoti Odesą, dar kams. Gerai, o ką jūs darote? Klausimas visą laiką, ką jūs patys darote ir kokie, nu, tos pačios Lietuvos, nu, karinė pagalba Ukrainai, nu, reitinguose visuose, nu, yra tikrai pirmą dešimtuką nepatenka. Kodėl Latvijai Estai patenka, Lietuviai nepatenka? Gal neturi, nežinau, bet pas mus retorinė kalba, ta prasme, retorika nukreipta į išorę, yra labai stipriai kaltinanti, bet iš kitos pusės nėra įtvirtinančios retorikos, kur mes kažką imam ir padarom patys. O šito nebuvimas yra labai stiprus pas mus. Įtvirtinantis šnekėjimas pas mus stiprus vidaus vartojimui, bet ne išoriai.
Marius Ivaškevičius yra gerai pasakęs, kad apie dramą kalbėti dramatiškų ašaringų balsų yra bloga drama, kad visos vidurio rytų Europos šalis iš esmės 20-ame amžiuje daug kentėjo. Ir pirmas sakinys, kad mes daug kentėjom, jau automatiškai vakarų auditorija veda link, nu, tokio emocinio atmetimo. Taigi, aš sutinku, kad mes nelabai mokam ir nelabai suprantam ir nelabai netgi turime noro išsiaiškinti, kaip reikėtų pasakoti savasis istorijas taip, kad mus išgirstų. Ir čia vis tik tai, Raigardai, kai jūs klausėt, galbūt reikia, nu, tokio ekspresyvesnio ir agresyvesnio kalbėjimo. Tai aš sakyčiau, gal reikia daugiau knygų paskaityti. tam pačiam politinio elito viršūnėms, kad jų ta kalba būtų įdomesnė, turtingesnė, kabinanti netikėtas kažkokias perspektyvas, nes, na, aš nežinau.
Bet gal reikia sugalvoti tokius istorinius naratyvus, nežinau, arba tokias vietas ištraukti, kad juk mums reikia, kad pasaulis mus girdėtų, kad mes kažkaip galėstume nunešti tą savo užsienio politikos matymą, nes dabar tai ypatingai svarbu, be to, kaip mes matome Rusijos grėsmės, ir be to, kaip mes jas reaguojam. Na, kitas pasaulis dar tengi ne kartą man teko kalbėtis su politologais, su politikais, kurie ten dalyvauja, sakykime, posėdžiuose Bundestage, Europos parlamente ir kitur. Nu, yra visaip ten mąstančių žmonių. Jiems toks jausmas, kad mūsų supratimas grėsmių jų nepasiekia kartais. Tai gal reikia su mūsų mokėjimu išreikšti tam tikrus dalykus istorinius, taip surasti tas silpnasis vietas, kad jie suklūstų tenai.
Bet matot, politikai visur, ta prasme, pats politikas, aišku, pasižiūrė ribotas tenais dėmesys vienam ar kitam klausimui, išsilavinimo spragos, bet turi veikti tą, nu, kaip aš sakau, informacinė posistemė, patarėjai, analitiniai centrai. Kitaip sakant, visa tai atsiranda, kodėl amerikiečiai, pavyzdžiui, sakom, ten gerai pašneka ar dar ką. Todėl, kad yra visa, na, visa bazė, kurią jie remiasi. Kitaip sakant, yra institucinė didžiulė įvairovė, institucinė bazė, kurią turi ar kairė, ar dešinė, ta prasme, visos politinės partijos. Nu, pas mus yra sekluma, nu, ta prasme, yra sekluma, intelektualinė sekluma, ir paskui negalim tikėtis, nu, ten iš kažko, nu, ta prasme, jeigu ten amžiai mažiau patyręs, pavyzdžiui, patyrusi vyriausybė kaip dabar, tai kur yra, nu, sakykime, trūksta ir gyvenimiškos patirties, apsiskaitimo ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, tai ko tu gali tikėtis? Ta prasme, kitoj valstybei, kad koks jisai tenais nevykęs nebūtų, jį vis tiek į vietą sustatys valstybės aparatas. Bet jeigu tas valstybės aparatas nustekentas pats nežino, ką daryti, kaip daryti, na, patarėjų korpusas yra silpnas, nu, tai tokį ir turi.
Bet mes gal kalbėdami dar kitas dalykas apie istorijas, apie savo istoriją, per mažai žinome vakarų pasaulio istorijos, Europos istorijos, nes kai tu kalbė apie Rusijos grėsmės, tu reikia ieškoti paralelių su kad valstybėm kitom pasakytum, kas joms grėsia iš jų supratimo taško grėsmių. Nekalbėti.
Nu, tai čia iš tiesų yra, man atrodo, irgi labai silpna mūsų humanitarikos pozicija, nes mes visą laiką Lietuvos istoriją matom kaip salą vandenyne. Mums, tarkim, visiškai neįdomus pirmasis pasaulinis karas. Mes kalbam tik tai apie 1918 ir staiga vasario 16 nutinka mums kaip stebuklas. Nu, va čia vat yra toks tipiškas lietuviškas santykis su pasauliu, kad kai užsilipam ant Gedimino kalno pilies kuoro, žiūrim, prisimerkia ir kiek matosi, tiek mums ir įdomu. Jeigu prasta diena, tai iš vis tada mažai matosi ir emociškai mums labai mažai įdomu. Todėl iš tiesų, jeigu mes norim, kad vokiečiai klausytų ne Jurgeno Habermaso, kuris nesąmonės rašo savo tekstuose, bet, nežinau, mūsų, mes turim surasti kažkokį common sense su jais rašydami tekstą. Nepakanka pasakyti, kad Habermasas yra jau senas, jisai kalba nesąmonės. Mes turim kitą požiūrį ir iš vis nebespausdinkit jo. Nu, tikriausiai, kad sakys, nu barbarai šitie baltai iš tiesų, ką senai įtariam, nemoka jie įsireikšti intelektualioj kompanijoje. Todėl mes ir toliau skaitysim, ką tas Habermasas rašo.
Tai, ką jūs galite patys pasiūlyti? Taip. Tai drąsia vietoj Habermaso. Nu, tai va čia ir klausimas yra. Tai yra, nei politinis elitas nesugeba nieko vietoj Habermas arba Makrono pasiūlyti kažko, tai ne, visi tik tai kritikuoti. Nu, tai kritikuoti yra lengva. Tai ką jūs pozityvos galite pasiūlyti? Ne? Tada mes tokia irgi prisimam gynybinę poziciją, ne? Tada bandom įstatymais priminėti, kad nu, tą savo kanoną, kaip panašiai, vos ne kaip Putinas elgtis. Nu, tarsi tokia gynybinė. Nu, tai
taip, aš labai norėčiau pamatyti, kiek jau čia yra tų žmonių, kurie šiaip ironizuodami apie tai, kad Makronas vėl skambino Putinui, nu, atlaikytų su juo diskusiją apie Europą, jos tapatybę, svarbiausias vertybės ir idėjas, kurios palaiko Europą, kurios sukūrė Europą, apie Europos raidos scenarijus. Tai čia iš tiesų man atrodo, kad kelnes gali būti ir per trumpas.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kas grės istorijos perrašinėtojams. Iš tikrųjų, apie tai mes šnekamės vienu ar kitu kampu. Pradėjome nuo Rusijos, kaip jinai savo tuos dėlioja naratyvus ir tuos pasakojimus pasauliui, visą laiką ten pateikinėdami save kaip, reiškia, didžiausia ir nenugalimiausia ir ten ir tuo pačiu mažiausiai suprantama valstybė. Ką mes tame kontekste, kaip mes atrodom ir kokios mūsų pozicijos yra šitoje vietoje. Šarūnas Liekis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Aurimas Švedas, kultūros istorikas. Vis tiek, apibendrinant dabar mūsų diskusiją, mes jau čia daug kalbėjom, ką mes turim padaryti, kaip mes turėtume reaguoti į visą tai. Ir tas istorijos kartais, aišku, naratyvo rašymas, jisai dabar vyksta pas mus, jisai vyksta ne tik tai knygose, bet ir gyvenime, kiek reikia suprasti. Tai galbūt tai reikėtų žiūrėti, kaip mes įkūrėm.
Tai aš čia dar norėčiau atkreipti dėmesį į tokį vieną aspektą, kuris pas mus labai dažnai ignoruojamas, bet tas... Ta kalbos politika vadinama, ne, kada mes tik keičiam kitų valstybių pavadinimus ir paskui konceptualiai mes paskui nebespėjam paskui laiką ir mūsų naujoji karta, jaunimas net pažįsta, apie ką mes šnekame. Nu, pavyzdys ta pati, viskas prasidėjo nuo Chorvatijos, kaip aš sakau. Buvo Chorvatija, tapo Kroatija. Tarsi, kodėl Chorvatija blogiau negu Kroatija, šito nežinau. Bet originalo artimesnis yra Chorvatija. Labiau Chorvatija, ko gero, atpažįsta, kad jie yra Chorvatai, o ne Kroatai. Toliau kokie gruzinai, visą laiką buvo gruzinai, dabar Sakartvelai, visur gruzinų restoranai, gruzinų legionas kovoja Ukrainoje. Dabar, kada rašo apie gruzinų legioną, pas mus visur rašo Sakartvelų arba Kartvelų. Ta prasme, plaukit, kas čia? Mes tuoj nesuprasim, kas yra, kur mes esame. Ta prasme, nes tarsi, tikrovė yra viena, mes kūrėm tiesiog pavadinimus, bandom versti pažodžiu arba perimti autentiškus kalbinius pavadinimus. Įsivaizduokite, mes pradėtume vokiečius vaidinti Deutschais ir Vokietija Deutschlandu. Bet kada apie Gruziją tai kalbam, tai viskas yra tvarkoj, ką čia padarėm. Ir ta prasme, ir tokių pavyzdžių yra daug, ir ta tendencija labai stipri. Ir aš čia atkreipčiau dėmesį, kad mes, ta prasme, klystame, mes fundamentaliai save vedame į klystkelius. Ir čia yra vienas aspektas, kuris yra glaudžiai susijęs su istorija.
Na čia iš tiesų pakeisti iškabas galim per naktį, bet jeigu aš teisingai supratau, Šarūnas kalba apie tai, kad mums dažno atveju trūksta tam tikros gilios intelektualinės refleksijos, diskusijos ir nu, tam tikrų sprendimų iš diskutavimo ir konceptualaus pagrindimo. Tai be jokios abejonės, manau, kad šiuo atveju vienintelis mūsų uždavinys, ką reikia daryti, tai kaip įmanoma puoselėti Lietuvos valstybę ir demokratiją.
Mums trūksta kantrybės diskutuoti, tiesą sakant.
Kad mums dar būtų to laiko diskutuoti, mokytis diskutuoti, vienas kito klausytis ir knygas skaityti.
Nes mat, tie patys galingiai vokiečiai, jie diskutuoja ilgai labai ir kantriai, o kai jau išdiskutuoja ir priima, ką nors, tai tas į to būna laikomasi. Pas mus, ką sakė Aurimas, taip, diskusijos demokratija gerai, bet mums trūksta kantrybės ir tada sakom, ai, bus gerai ir taip.
Duosiu pavyzdį. Visi juokėsi iš britų parlamentarų, kuomet jie svarstė Brexito scenarius ir buvo susitelkę ties 8 scenarijais ir atmetinėjo vieną po kito ir ne už vieną nesugebėjo nubalsuoti daugumą. Ir tada pasakė, okei, mes darom pertrauką, mes susirinksim ir vėl svarstysim. Ir visi sakė, nu, tie britai apsirengė tvido kostiumai, susirinkę į parlamentą, juokina pasaulį ir mums žvelgiant iš Vilniaus viską šia aišku. Jie yra visiškai mulkiai. Man atrodo, kad mes pasirodėm su šita ironija kaip mulkiai, nes jie mums pademonstravo demokratijos pamoką. Mes apsirengėm tvido kostiumais, pasisėmėm iš tūkstantmetės praeities įkvėpimo ir susirenkam svarstyti, kas bus su kanotojų Albionu. Ir mes suprantam, kad nėra nei vienos iš 8 įmanomos geros scenarijaus versijos, mes balsuojam, mes nesurandam ir sakom, gerai, susitiksim po 2 savaičių, vėl balsuosim, vėl tarsimės. Mums iš tiesų reikia, pasisemti iš praeities tvirtybės, susirasti tuos savo tvido kostiumus ir nusiteikti, kad kartais teks ilgai diskutuoti dėl geriausių įmanomų variantų.
Nes tai nėra beprasmiškas laiko išvaistimas, iš tikrųjų. Mes labai norim rezultato, greitai, kuo greičiau ir priimkim.
Prisimint, bet... vyriausybė, pavyzdžiui, aukšto mokslo reforma, kur buvo sugalvota. Per kiek laiko ten norėjo padaryti? Per pusmetį, ne? Ir, ir kurią vadino savo laiku nekilnojimo turto reforma, ne? Lenkai aukštojo mokslo reforma ruošė, galų galę ją paleido maždaug penkmetį. Ir tai buvo daug diskusijų, rezultatas gal irgi ne visiškai tenkinamas, bet
per tos penkis metus žmonės susitarė, kiek perskaitė informacijos, kiek medžiagos, kiek apsišvietė žmonių per tą procesą, iš tikrųjų diskutuodami, apsikeitė informaciją.
Dar vienas momentas, iš tiesų istorijos politika tuo ir pavojinga yra, kad didžiai daliai joje norinčių dalyvauti sukuria įspūdį, kad mes galim per naktį pakeisti viską. Mes galim per naktį Vytautą Didįjį pavadinti ne kunigaikščiu, o karaliumi.
Priimdami įstatymą. Kitaip taip. Sakant, mes priimam, Seimas prabalsuoja ir va čia bus sprendimas.
Nes tu negali pakeisti ekonomikos per naktį, tu negali, nežinau, išspręsti Lietuvos saugumo problemų per naktį, bet istorijos politika masina mus, kad mes susirinksim, jeigu bus dauguma, staigiai tada Vytauto Didžiojo likimą 180 laipsnių kampų pakeisim, bet taip nevyksta daryti.
Jo likimas jau, žinai, įvyko, jau viskas.
Mes turim rūpintis savimi iš tiesų, ne Mindaugo didybę, ne Vytauto Didžiojo didybę, jie jau savo namų darbus padarė.
Tai kaip suprantu, dabar reikia užvežti politikams knygelių, kurie rūpinasi mūsų čia ateitimi. Ir
reikia rašyti patrauklės, įdomias, intelektualiai provokuojančias knygas.
Ir kad ta bendruomenė, kuri rašo, būtų
didelėm raidėms, kad skaityt mokėtų ir žiūrėtų.
Nes štai iš 3 ar 5 žmonių čia neįspausiu daug, čia irgi yra, tarsi nereikia masės turėti. Masės žmonių turėti.
Gerai, tiek šiandien mūsų laidoje apie išvakarėse Liepos 6-osios valstybės dienos, Mindaugo karūnavimo dienos, apie tuos istorijos naratyvus, istorijos perrašinėtojus. Na, istoriją, aišku, perrašinėti turbūt galima, bet reikia labai smarkiai, kad gerai perrašytum, reikia labai smarkiai būti pasikaušysiam ir žinoti, ko tu nori. Tiek šiandien laidoje, Šarūnas Liekis ir Aurimas Švedas. Ačiū mūsų laidos dalyviams, dėkui tiems, kas klausys. Tai buvo Atviras pokalbis, gerų švenčių, iki kitų kartų.